Kruttrøyk, novelle av Torborg Nedreås. Novellen handler om forholdet mellom mor og sønnen Trygve. Det er krig i Norge, og moren vet ikke at Trygve er med i illegalt arbeid mot fienden. Dette kan han ikke fortelle til noe menneske, ikke engang moren sin. Hun tror at han bare driver rundt for egen fornøyelses skyld. Hun er derimot stolt av Trygves bror Torulf, som er aktivt med i krigen og kjemper for folket sitt. Stillheten eksploderte med vekkerklokkens kiming. Hun grep den i ørska og puttet den under teppet, hvor den snerret videre til hun hadde funnet stopperen. Hele den dirrende kroppen hennes verket etter sjokket. Klokken er 4. Klokken 5 skal hun stille i kø. Hun løfter armen for å tenne nattlampen, men senker den igjen. Lukker øynene. Ikke sovne igjen. Bare slappe av 1 minutt. Eller 2 minutter. Søvnen tar tak i henne igjen og forlanger sitt. Et hosteanfall vekker henne. En sur kriblehoste som hun har fått i den rå morgenluften når hun står i kø og fryser. Den kommer alltid om morgenen. Men så blir hun da våken. Hun krøller seg et øyeblikk under teppet og spenner musklene for å samle mest mulig varme til å motstå kulden i værelset med. Det er fort gjort å bli ferdig med påkledningen. Hun skjusker litt med vaskingen for å komme i klærne. Hun tar strikkejakke og kåpe på før hun slukker lyset for å lufte før hun går. Når hun ruller opp blendingen, står mørket mot ruten, men hustakene har en anelse av dagslys over seg. Skorsteinene tegner seg engstelig mot en blakk stripe av gryende dag. Gatene ligger begravd i mørket. Hun åpner vinduet, og en lukt av gatestøv står mot henne. September har ofte slik en merkelig kald brennlukt om morgenen. Hun snuser den inn, hoster litt, og prøver igjen å fylle lungene. Når hun har vendt seg til mørket, kan hun skimte den gule murbygningen rett over, der hvor en dame for noen dager siden kastet seg ut fra 4. etasje. En alminnelig husmor. Hun samler kåpen tettere i halsen og lener hodet tungt mot karmen. Hånden famler urolig ved kåpekraven. Hun er blitt klam over pannen og har en vond og frossen smak i munnen som er ganske tørr. Hun lukker øynene med et drag av smerte. Det er liksom hun har vondt for å puste. Hun anker seg sakte. Langt borte, utenom byen, høres lyden av et skudd. Flere skudd. Det lyder kvalt og dempet, mer som et stønn i veggen. Men øynene hennes åpner seg igjen med et skremt uttrykk. Hun trekker seg litt bak gardinet. Hun lytter i retningen. Skuddene har stilnet. Men hun synes hun fornemmer lukten av kruttrøyk. Hjertet arbeider så tungt. Det flimrer for øynene ved hvert hjerteslag. Hun lukker vinduet igjen med dirrende hender. Denne merkelige lukten blir hengende igjen i neseborene hennes. I entreen blir hun stående uten å sette hatten på. På knaggrekken mangler det en gul regnfrakk og en grå hatt. I natt igjen. I natt også. Hun krummer munnen umerkelig. Ansiktet hennes inne i speilet er et gammelt ansikt. Et ansikt uten glede. Øynene er visne. Når Torulf kommer hjem en gang, vil han finne sin mor eldet. En gammel, bitter kone vil han finne. Hvis Torulf kommer hjem mer. Hvis. Hun leter etter gruen i dette hvis. Vente. Slite og kave og ingenting vite. Kanskje er han død. Tanken gjør henne ikke noe videre. Hun har opplevd den for ofte. Hun søker kvalen i den. Hun vrenger sitt indre jeg for å oppleve hugget i sjelen. Men tanken vrir seg tørt et sted i henne uten å fenge, som en tomhet, et uttrådt ingenting. Denne bittere tomheten er verre enn angsten. Langsomt setter hun hatten på. Pledd og votter. Hun finner begge deler og lytter med ett. Nå først. Det er Trygves skritt. Hans rolige, ubekymrete skritt som nærmer seg. Hun slenger vottene fra seg og tar dem igjen. Nå er han forbi tredje etasje. Hun tar hatten av seg igjen og slenger den på entrébordet. Pusten hennes hveser gjennom nesen. Munnen er blitt stram, og en liten rødme ligger under øynene og gir dem liv av harme. Nå setter han nøkkelen i låsen. Han tar øynene til seg med det samme. «Nei, er du alt oppe da, mor?» sier han med anstrengt vennlighet. Hun svarer ikke. Bare stirrer, mørkt og forbitret. Han henger hatten fra seg og begynner å dra av seg regnfrakken. Hun puster varsomt inn, leter etter alkoholduft, men kjenner bare at hun er ubehjelpelig forkjølet. Fornemmer atter denne sære lukten som er kruttrøyk. Den har liksom tatt plass i henne selv, i hodet, i munnen. Den gir henne nervøse frysninger i huden. «Nå?» spør hun hardt. Han trekker på skuldrene. «Det ble sent i kveld igjen», sier han med et brydd forsøk på en latter. Hun fnyser en liten hånlatter. Hun kjenner seg ond mot ham. Han er allerede på vei til sitt lille kammers bak kjøkkenet. «Trygve?» Det kommer lavt. En avsluttet ordre. Han går nølende etter henne inn i stuen. Der blir han stående halvt i døren. «Var det noe du ville?» kommer det i en kvalt gjesp. På et blikk fra moren lukker han døren og setter seg, uvillig. Ansiktet har en trassig likegyldighet som gjør det stygt. Moren driver noen skritt på gulvet med hendene flettet i hverandre. Stillheten er full av usagte ord som gjør det vanskelig å puste. Tomrommet brer seg ubarmhjertig mellom dem. «Du får henge i, jeg er fanden så trøtt», kommer det fra sønnen. Så nå kommer ordene. Bitterheten, måneders oppsamlet harme. Hun aner uklart at hun bør tie. Akkurat nå bør hun tie. Ordene som kommer nå vil jage ham milevis fra henne. Nå står hun i begrep med å gjøre galt 1000 ganger verre. Hun kan ikke stanse. Stemmen når etter hånden en høyde hun ikke mestrer. Den brytes nå og da av små hissige hostebyger. Den skjærer i hennes egne nerver. «Trøtt? Du er trøtt?» «Ja, selvfølgelig er du trøtt. Ha! Enn jeg da? Du tror ikke jeg er trøtt? Jeg arbeider bare 16 timer i døgnet. Bare 16 timer. Å stå i kø til kroppen verker som ild, det er ikke noe å bli trøtt av. Jeg må sørge for alt. Jeg må holde orden i klær som er verdt å hive på sjøen. Jeg må vaske dem selv og gå på forsyningen og sørge for brensel og...» Hun krøker seg sammen i hoste. «Mens du sover utover dagen, for å bli opplagt til natteranglingen din. Du kunne visst ikke hente det brødet du selv spiser om jeg tigget deg om det. Jeg skal visst ikke tigge deg. For du må enda ikke tro at det er det som er verst for meg, at du er en døgenikt. At du har skuffet meg, at jeg sliter meg ihjel. Det betyr ingenting det, at du slett ikke har råd til dette her», sier hun om litt. «Det er meg aldeles likegyldig det at du somler bort livet ditt, og ingenting er og ingenting blir. Men det piner meg det at jeg har en voksen sønn som går omkring her i landet i dag, og ikke vet at det er krig. Du! Æsj, hold nå opp! Selvfølgelig vet jeg det er krig. Men hva fanden vil du jeg skal gjøre? Jeg kan ikke stanse krigen.» «Stanse krigen? Stanse den?» Stemmen hennes har skrudd seg opp i høyden igjen. Hun har flammete røde flekker på halsen. Nei du, dere kan ikke stanse krigen. Dere som danser, å Gud, nei, dere stanser ikke krigen, dere. Dere som bare har tanke for fornøyelser. Hva pokker vet nå du om det? Hold nå opp da! Han har reist seg. Øynene er rødkantete og forvåkete. Han puster gjennom tennene. Du stanser ikke krigen ved å plage livet av meg i alle fall, så hold deg unna meg. Nei, ikke gå! Ikke gå! Du må ikke gå! Stemmen hennes er som et nødskrik. Si meg bare, ber hun. Si meg bare, hvor er det du er? Hva slags piker? Det raker deg ikke, freser han. Å Gud! Å Gud! Nå gråter hun så smått. Unnskyld, mor. Du skjønner jeg er altfor trøtt til noe slags kryssforhør. Vi er vel trøtte begge. Kunne du bare passe dine egne saker? Prøv heller å forstå meg, og ikke plage. Hvorfor kan du ikke ta deg noe skikkelig arbeid, da? Disse ukebladskriveriene dine, det er jo bare noe tøv. Du skulle ha fast arbeid, du som andre. Det er nok å bruke ungdommen sin til. Hun hoster litt igjen, og stemmen tar til med en hardere klang. Ungdommen. Den norske ungdommen i dag, du. Den danser ikke. Det er ikke tider til å danse. Den norske ungdommen, du, den kjemper i landflyktighet. Den blør og strider og lever midt oppe i villeste alvoret. Morro, du! Morro, tenk! Tror du Torulf har det morro, du, kanskje? Tror du Torulf danser? Hold opp og mas, sier han som i vonde. Han snur seg med et rykk. Jeg vet da faen om Torulf danser. Det blir hans sak, hører du. Hans sak. Og nå holder du fred. Ja, nå vil jeg be deg holde fred en gang. Jeg må sove. Du får da for helvete la meg få sove. Jo, du er fin. Du er en stolt nordmann. Ja, sov du. Sov du. Bare sov du. Sov til dommedag om du vil. Jeg forakter deg. Ja, jeg forakter deg. Og vet du hva jeg ville? Ja, vet du hva jeg heller ville ha utholdt? Ja, for nå skal du vite det. Jeg ville ha foretrukket at du var nazist, og at du reiste til Østfronten og kjempet for noe du trodde på. For det vil jeg si deg, at de som er frivillige og slåss for nazistene, de tror på noe de, og de kjemper for noe de. Og om vi hater dem og er fiende med dem, så er det også noe de offrer, foruten at de setter livet til. For de har menneskeverdi. Det er stoff i dem, skal jeg si deg, tross alt hvor gale de er. Så er de bedre enn dem som danser. Nei, nei, Gud Trygve, jeg mente det ikke. Å Gud, jeg mente ikke det der. Ikke gå, nei, jo. Gå heller inn og sov. Jeg skal ikke plage deg. Ikke se så stygt på meg, Trygve. Du mente det ikke. Jeg vet at du mente det ikke. Han er kommet helt hen til henne. Har trengt henne opp til vinduet. Du er visst glad i meg. Men du skulle ha holdt kjeft, forstår du. Du skulle ha holdt kjeft. Nei, slipp meg. Du er meg ulidelig. Uten et ord vender han henne i ryggen. Han tar i døren for å gå inn til seg selv, men stanser for hennes åndeløse hyss. Hun lytter anspent mot vinduet. Gjennom morgenens stigende støy av trikker, vogner, sykler og skritt høres en dempet snerring. Den synker som en sirene og blir stående og spinne utålmodig et stykke lenger oppe i gaten, hvor en liten grå bil har stanset. Trygve, vet du? Jeg tror det er en Gestapo-bil. Der, oppe ved papirforretningen. Kom her og se. Trygve blir stående ubevegelig i den halvåpne døren. Jo, vet du, nå går de ut. Det er en med alpelue og hornbriller, og en med hjelm og gevær. Nei, to av dem, du! Uff, jeg synes det er uhyggelig, jeg. De går og leter etter et hus. Kanskje det er noen de skal ta nå igjen. Å nei, kom her og se! De kommer hitover. De ser på numrene. Hun har ikke hørt ham komme, men nå merker hun ham bak seg. Han lener seg ganske lett over henne. Det dirrer i musklene hans. Men hun kan ikke merke at han puster. Trygve? Å, Gud! Det ser ut som det er hit de skal. Noen her i huset, tenk! Å, nei, det er uhyggelig. Vet du, det er akkurat som jeg kjenner lukten av kruttrøyk. Er det virkelig bare innbilning? De to i stuen holder pusten. Øynene deres skrur seg fast i hverandre i en taus brann. Ringeledningen går som et skrik gjennom leiligheten. De to i stuen rører seg ikke, puster ikke. Det ringer igjen, ringer vedvarende. Klokken murrer som verk gjennom stillheten. Som i en ond drøm flimrer det gjennom henne, hver ting som skjer i disse sekundene. Hun sanser Trygves hånd. Den har grepet hennes i et fort, hett tak. Den er klam. Så er det ikke mer. Han lukker døren bak seg uten å se seg tilbake. Hånden hans er ennå i huden hennes. Hun kjenner den som en sår blodbølge gjennom seg. Døren er lukket. Så er det ikke mer. Hun er alene. Hun står som spikret fast i samme stillingen. Det prikler følelsesløst i huden hennes. Alt blod har forlatt ansiktet. Klokken hviner. Hun legger de iskalde hendene om haken og kinnene og lukker øynene. Munnen er dradd i et grin av smerte. Hun anker seg sakte. Da smeller det kvalt av et skudd i leiligheten. Et dumt sukk i gulv og vegger. Etterpå er det stille. Gravstille mens entréklokken raser. For intet i verden er mer stille enn stillheten etter et skudd.